Tekst kojim otvaramo ovo sedmični pregled nosi naslov Nakon 6 godina pravosuđe u Bosni i Hercegovini još uvijek nije pronašlo ubice Davida Dragičevića. Prošlo je 6 godina tokom kojih je porodica ubijenog Davida Dragičevića zajedno sa ljudima koji ih podržavaju tražila i još traži punu istinu smrti svoga sina i kaznu za one koji su organizovali i izvršili ubistvo. Davidove ubice kao i nalogodavci zločina još su na slobodi. David Dragičević, 21-godišnji student elektrotehnike u Banja Luci, krenuo je prije 6 godina u večernji izlazak, ne vrativši se potom u svoj dom. Slijedili su dani neizvjesnosti i potrage o njegovoj sudbini. Nažalost, 24. marta 2018. godine Davidovo beživotno tijelo pronađeno je na ušću crkvene u Vrbas u blizini tvrđave Kastel. U junu 2018. godine okružno tužilaštvo Banja Luka pokrenulo je istragu protiv NN lica za ubistvo Davida Dragičevića, ali u 3 godine rada na slučaju Davidovog ubistva istraga se nije pomjerala sa mrtve tačke. Okružno javno tužilaštvo Banja Luka za to vrijeme podiglo je samo optužnice protiv kriminalističkih tehničara Mikice Marijanca i Zorana Bošnjaka, koji su se teretili da su 25. marta 2018. namjerno bacili Davidov donji veš i tako uništili mogući dokaz o ubistvu mladića. Tokom 2018. godine održano je nekoliko velikih skupova Pravda za Davida, a krajem decembra te godine policija je primjenjujući brutalnu silu rastjerala građane okupljene na Trgu Krajine i zabranila bilo kakvo dalje okupljanje pravdaša. Sutkinja Osnovnog suda u Banja Luci Radmila Medaković je 27. januara 2022. godine donijela presudu prema kojoj Marijanac i Bošnjak nisu krivi, navodeći da tužilaštvo nije uspjelo da dokaže namjeru optuženih da unište dokaze. Ranije je odbačena i prijava protiv patologa Željka Karana zbog lažnog toksikološkog nalaza, odnosno njegovih tvrdnji da su u krvi i urinu ubijenog Davida Dragičevića nađeni LSD, marihuana i alkohol. Pravi toksikološki nalazi koji su urađeni kasnije pokazali su da je to laž. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine odlučilo je 14. aprila 2021. godine da od okružnog javnog tužilaštva Banja Luka preuzme predmet ubistva Davida Dragičevića. Poslije razmatranja dostavljenih spisa iz okružnog javnog tužilaštva Banja Luka i javnog tužilaštva Republike Srpske, tužilaštvo Bosne i Hercegovine je donijelo odluku o preuzimanju predmeta, saopšteno je tada iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Na našem web portalu možete pogledati žurnalov film Država protiv Davida, koji rekonstruiše dešavanje tih dana u Banja Luci i ukazuje na osnovanu sumnju da je u pitanju ubistvo Davida Dragičevića nekažnjeno ubistvo. Internacionalni univerzitet u Goraždu za godinu specijalizacije naplaćivali 26.000 eura od italijanskih studenata. Naslov je teksta koji kaže da je samo u studijskoj godini 2021/22 više od 260 studenata iz Italije upisalo studij na fakultetu u Goraždu preko odsjeka za europske studije Jean Monnet, dok je specijalizacija koštala 26.000 eura po godini. Odsjek za evropske studije Jean Monnet pod kontrolom Salvatore Messine italijanskim studentima naplaćivao i do 26.000 eura po godini za studiranje na Internacionalnom univerzitetu u Goraždu. Italijanskim studentima naveli su da je omogućeno studiranje na daljinu, s tim da su praksu mogli obavljati na kliničkom centru u Sarajevu, kantonalnoj bolnici u Zenici ili u nekoj od klinika u Italiji. Ponudu obuke koju koordinira Odsjek za evropske studije Jean Monnet provode partnerski univerziteti u Bosni i Hercegovini. Na kraju studija student stiče profesionalnu univerzitetsku kvalifikaciju koja stoga ne zahtjeva državni ispit za obavljanje struke u Italiji. Sve univerzitetske kvalifikacije koje su izdali partnerski univerziteti primaju se u proceduru ekvivalencije u Italiji u skladu sa zakonom. Naveli su iz Odsjeka za europske studije Jean Monnet u pozivu na prijavu italijanskih studenata da studiraju online u Bosni i Hercegovini. Partnerski univerzitet u Bosni i Hercegovini bio internacionalni univerzitet u Goraždu. Salvatore Messina ranije se u medijima u Italiji predstavljao kao čelni čovjek ovog univerziteta. Polovinom 2022. godine on je u Goraždu promovirao oko 60 diplomanata fizioterapije Italijana koji su studirali na ovaj način. Samo u studijskoj godini 2021/22 više od 260 studenata iz Italije upisalo je studije na fakultetu u Goraždu preko odsjeka za europske studije Jean Monnet, koji između ostalog nudio studij medicine, stomatologije i farmaciju u trajanju od 6 godina po cijeni od 20.000 eura godišnje, studij veterine po cijeni od 15.000, a fizioterapija je koštala 12.000 eura po godini. Osim osnovnog studija, nuđena su i 35 smjerova za specijalizaciju za diplomce medicine, stomatologije ili veterinarske medicine. Cijena specijalizacija koštala je 26.000 eura po godini. Da su im diplome koje su dobili od Internacionalnog univerziteta u Goraždu bezvrijedni, italijanski studenti su saznali kada su pokušali dobiti licence za rad u Bosni i Hercegovini. Podsjetimo, polovinom avgusta prošle godine Komora zdravstvenih tehničara svih profila odbila je izdati licence za rad za 86 italijanskih studenata sa diplomama Internacionalnog univerziteta u Goraždu zbog brojnih nepravilnosti i sumnje u vjerodostojnost diploma. Neke od tih diploma potpisao je i Salvatore Messina, kao rektor Internacionalnog univerziteta, iako to nikada, bar zvanično, nije bio. Radi se o osobama koje su tvrdile da su na Internacionalnom univerzitetu u Goraždu završili fakultet zdravstvenih studija, smjer fizioterapije, a u skladu sa 4-godišnjim nastavnim planom i programom na talijanskom jeziku, koji je kao takav odobren od kantonalnog ministarstva Bosansko-Podrinskog kantona. Praktičnu nastavu su prema njihovim tvrdnjama obavili u bolnicama u Italiji. Ubrzo nakon toga žurnal je objavio da je jedan od navedenih italijanskih studenata sa diplomom Internacionalnog univerziteta u Goraždu dobio potvrdu o stažiranju u Domu zdravlja u Tuzli, uvjerenje o položenom stručnom ispitu od Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona i licencu za samostalan rad od Komore zdravstvenih tehničara TK. Ista osoba je dobila potvrdu o stažiranju u javno-zdravstveno-nastavnoj ustanovi Doma zdravlja dr. Mustafa Šehović, Tuzla, za period od 19. oktobra 2022. do 18. aprila 2023. godine. Imenovan je nakon završenog školovanja stekao stručno zvanje bachelor fizikalne terapije, a što se po planu i programu pripravničkog staža za zdravstvene radnike sa završenim fakultetom zdravstvenih studija tretira kao diplomirani fizioterapeut, stoji u potvrdi izdatoj 21. aprila prošle godine. Izvori žurnala tada su naveli da je sasvim sigurno da ovaj državljanin Italije u pomenutom periodu nije stažirao u Domu zdravlja, te da nema potvrde o prelasku granice u datom periodu. Uhapšena je bivša i sadašnja uprava univerziteta. Nakon hapšenja izdat je nalog za hapšenje i Salvatora Messine. Italijanski mediji navode da se Messina javio novinarima italijanske La Repubblica, ne želeći da otkrije gdje se trenutno nalazi, ali i da očekuju da Bosna i Hercegovina proslijedi nalog za hapšenje italijanskim istražnim organima. SIPA je izvršila pretrese u Goraždu, Sarajevu, Zenici i Travniku. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine, koje vodi ovu istragu, kratko su saopćili da je akcijom obuhvaćeno više fizičkih i pravnih osoba, te da se istražne aktivnosti odnose na procesuiranje nezakonitosti s kojim se dovode u vezu privatne visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini, a odnose se na krivična djela nezakonitog izdavanja univerzitetskih diploma i pranje novca. Pretres je obavljen i u objektima svih osoba koje su na bilo koji način povezane sa ovim univerzitetom, osnivača, nekadašnjih vlasnika, bivšeg generalnog sekretara Melovedina Jašarevića, bivšeg rektora. Jedna od osoba čiji su objekti pretreseni jeste i K.M. Širović, koja je donedavno bila direktorica firme European Education Research and Development iz Zenice. Univerzitet je sa ovom firmom, čiji su osnivači djeca sicilijanskog profesora Salvatore Giuseppe Maria Messine, za kojeg se sumnja da je glavni organizator preprodaje lažnih diploma iz medicinske struke, imao ugovor o saradnji i preko njih su u Bosnu i Hercegovinu dovodili italijanske studente. Uhapšeni su Edina Brutus, koja je bila među osnivačima Internacionalnog univerziteta u Goraždu, bivši rektor ove visokoškolske ustanove Hajriz Bećirović i bivši sekretar univerziteta Melvedin Jašarević, te K.M. Širović iz Zenice i Damir Žuga, bivši ministar obrazovanja Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Beskontaktna tačka Nešića i Isaka. Kako je saradnja sa Europolom postala povod za međunacionalni sukob, piše Ljiljana Kovačević, navodeći da Nenad Nešić i Ramo Isak, koji mjesecima različitim povodima vode verbalni rat, ponovo odmjeravaju snage. Ovoga puta sukobili su se oko rada nacionalne zajedničke kontakt tačke za saradnju sa Europolom, čime su politizovali i javno kompromitovali bezbjedonosni sektor Bosne i Hercegovine, a da ni jedan od njih nije do kraja iznio istinu. Prvo je Nešić, državni ministar bezbjednosti, slavodobitno objavio da je MUP Republike Srpske dobio saglasnost za direktnu razmjenu informacija s Europolom. Namjerno je izostavio da saopšti koji su to uslovi koje propisuje Europol, a koji direktnu komunikaciju ne čine baš izravnom, kako je to pokušao da prikaže Nešić. Potom je reagovala Federalna uprava policije, tačnije Ramo Isak, navodeći da zamjenik koordinatora u nacionalnoj zajedničkoj kontakt tački Bosne i Hercegovine sa Europolom iz Federalne uprave policije nije dao saglasnost za uspostavljanje Sijena ekstenzije MUP-u Republike Srpske, kako je to ranije tvrdio Nešić. Iz Federalne uprave policije su pozvali Nešića da se prestane miješati u rad nacionalne zajedničke kontaktne tačke i svojim izjavama nanosi štetu svim pokušajima da se izazovi i problemi prevaziđu. Od ministra Nešića tražimo i da prestane komentarisati rad na Sky predmetima u koje kao političar ne bi trebao da ima uvid. Takvim izjavama podriva se rad pravosudnih organa i policijskih agencija na ozbiljnim krivičnim predmetima, istakli su iz Federalne uprave policije. Na kraju su naveli da zbog interesa države Bosne i Hercegovine i Europola više nemaju namjeru ulaziti u diskusiju sa ministrom bezbjednosti Bosne i Hercegovine Nenadom Nešićem. Tačno je da je MUP Republike Srpske prije par dana dobio direktnu komunikaciju putem Sijena kanala, zaštićeni kanal putem kojeg Europol dostavlja tajne podatke Bosni i Hercegovini. Tačno je i da, kada je MUP Republike Srpske podnio zahtjev za direktnu komunikaciju sa Europolom, nije postojao konsenzus koordinatora unutar nacionalne zajedničke kontakt tačke. Podsjetimo, kontakt tačkom rukovode koordinatori dva zamjenika koordinatora, od kojih je jedan imenovan iz nadležnih organa sa nivoa Bosne i Hercegovine, jedan iz nadležnih organa u Federaciji Bosne i Hercegovine i jedan iz nadležnih organa Republike Srpske, s tim da dolazi iz različitih konstitutivnih naroda. Bošnjački predstavnik je smatrao da nije vrijeme za Sijena ekstenziju MUP-u RS-a, sve dok se ne sredi stanje u samoj kontakt tački. Srpski predstavnik se oglušio na takav stav, dok koordinatorica iz Hrvatskog naroda nije imala ništa protiv, pa je zahtjev upućen Europolu. Sijena ekstenziju može imati svaki nadležni organ pod uslovom da za to dobije saglasnost u Europolu i u kontakt tački BH. Da bi kontakt tačka bila saglasna, mora postojati odluka koordinatora donesena konsenzusom, koje u ovom slučaju nije bilo, tako da je direktno prekršen pravilnik o radu nacionalne zajedničke kontakt tačke. Međutim, tačno je i da nije udovoljeno zahtjevu MUP-a RS-a da njihova komunikacija sa Europolom ne bude vidljiva predstavnicima ostalih policijskih agencija u kontakt tački. Zapravo, MUP RS-a je imao namjeru da od Europola traži određene podatke koje njih interesuju, a da predstavnici ostalih policijskih agencija nemaju uvid u to što oni traže i šta dobijaju iz ove Europske agencije za saradnju u provođenju zakona. Europol jeste uspostavio direktnu komunikaciju sa MUP-om Republike Srpske, ali će svaki zahtjev koji MUP RS-a bude upućivao ili dobijao od druge strane biti vidljiv kroz Sijena kanal u kontakt tački, koju neće biti moguće izbjeći na bilo koji način. Osim toga, svaki zahtjev koji MUP RS-a pošalje Europolu, posebno u vezi sa dešifrovanim Sky aplikacijama, morat će biti precizno obrazložen. Uz to, neće ići direktno iz entitetskog MUP-a, već po naredbi tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine. Nacionalnu zajedničku kontakt tačku za saradnju sa Europolom čini 16 policijskih službenika, predstavnika svih policijskih agencija Bosne i Hercegovine. Kontakt tačka je nakon više godina političkih okapanja konačno uspostavljena u martu prošle godine, što je bio jedan od glavnih uslova za saradnju sa Frontexom, a samim tim i jedan od glavnih uslova koje je država trebalo da ispuni na putu ka Evropskoj uniji. Dogovor o kontakt tački bio je veoma važan korak za državu, jer su time stvorene pretpostavke da Europol ustupa Bosni i Hercegovini povjerljive podatke značajne za njenu bezbjednost, ali i za borbu protiv organizovanih kriminalnih grupa. Umjesto da su se problemi u kontakt tački rješavali institucionalno, bez podizanja medijske prašine, Nešić i Isak pobrinuli su se da kontakt tačka postane novim izvorištem međunacionalnih trvenja u Bosni i Hercegovini. Najveća šteta iz ovog sukoba može biti da ne bude ostvarena puna saradnja sa Europolom, odnosno da što manje operativnih informacija o kriminalnim aktivnostima osoba iz Bosne i Hercegovine bude dostupno. Sve tekstove možete čitati na Žurnal Info, a audio forme slušati na platformama Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer.